Mateo yi ewie. Jano mumiongo Yesu ka hunga anu ya. Kone abusiam yakale. Bene Yesu hanwo nyoka pian legbenyimi ewiase o ho yele. Kakane abusiam ba engo badeleke.
Kema obijimwo. Fatel ome na aple abolo.
Se Yesu henoke.
Mami oke. Pi abolo keke ne ha nomlo yina wami. Se mohu munyu chwa munyu ne je ma unya.
Janel, abusiam ngo Yesu ke Jerusalem makron kromi. Ne ekele ya da sole nwo yimi ploploplo ne edeleke.
Kema obijimwo. Luka ya mazuba. Eja ka ngam yoke. Mama hande ebofo me ma buohe. Ama hembo nga ademi. Ne ona ne tete po betasie.
Yesu henoke.
Mami ode ekohuke. Koka nyomche omawo.
Jihanele. Abusiam ngo Yesu ka ya yoga gaga kono. Echon Yesu macha yemi tuo ne nga diomi. Kabone ahami nga nyami ha. Ne ede Yesu ke.
Ke okwasi ne ujamio. Mango endo ame tuo ke hamu.
Kaka na Yesu dele ke.
Satan. Je hiye meno. Mami oke. Ja nyomche omawo. Ne osomo lepe.
Kaka ne abusiam sile. Ne bafo ibane abasomo le. Bene Yesu nuka anu Yohane o. Epono ka ho Galilea ya. Eje Nazareth ka bahin Capernaum. Wenya ma ne nge Zebulun ke Naphtali popa anu. Ape ena o. Kone no ne gbalo ese adetu o ne bamike.
Zebulun zugban. Ke Naphtali zugban ne nge wenya blo. Nga yodan paase. Galilea. Majeli azugban. Nihine hi dibi mio. Bana langwa. Nene mene hi gbeno zugban. Kagbe no homio la jehame
kajejama bio mio Yesu boni fiamike
nyecha ke nyetwi ejaka hia we macha yomio susita
bene Yesu ngasikpa nga Galilea wonya enanyemi mehali enyo ne anga ya fon nga wuomi meji Simon ne achele Petru hulo ke Andrea Yesu demeke
nyebanye yesi ne mahanye maha nimlika ahelu.
Amlo asi ayame ne abanye ese bene Yesu jelejon enanye mime enyokpa kome ngalami ne ake achazebedio nge yakpei ne echame meji Yakobo ke Yohani amlo mehu asi aleo ke acheo ne abanye Yesu si Yesu pa Galilea tuo echoninga akpeheome ne efiama chayemio hesane papa. Ne echa hiyo ituo nenge niome ahi. Yesu hesande gbafia siri azugwa atuo no. Ne ango hiyo chame. Kani inenga hao misoto yi ami keba ingo. Ne echame. Koko chame. Kulemi hiyo chame. Kani ine mumuye ya minge ami. Ni baba oje Galilea. Manyongwa ame. Yerusalem. Yudea. Kama inenga yodan paase banye Yesu si.